indonesia che gli americani. La donna che l'America cantana fanno l'uomo guidata a Gimata, che legalità alla Mauraca, Hagsati, Sadit, Metrobani di Damilama, di Damishanefi, Sodomi Tokurat, Washington DC, Rakadabal Sunta Ganta, fanno l'uomo a Mantangelgam. Gimata Sadasa Kudanija Barkudani Lama, Barkum Lama Kudani Lam, Isaniwan Arkabatan Kabachale, Radone Vio, Guranku Kabachawan at Dunyanke, Saltable, Tevio, Afanromo, Rajas of Koptan in Wege, Chujirtanin, Galatar Gadjena, Olinka in Sanaga, and Sora Halaket, Sankesumes.
Israeli Gaza Gidduti Lucas at Abinsi, Akarga Mufiali Sani, Kaneti Fanta Umu, Michi Minister Amas Rebek Sani Rumata, Duarat, Atamultan, a Gefotota Kenya, Kadubisu and Jalanegambadat.
Washington DC tarra Muslim Ethiopia heddut embassy Ethiopia Washington DC jiru duratti hirir bayetin rakko salamir gawo jirta jalani amacha himachawlan tokuma motumota dame mirgelman nama Ethiopia misen sufi dabalachune akam basa dartrune zenati tuneni Ethiopia fi milkain dinagde tifi hawasumat ligi mirgnama Africa mo warri mirgnama ditu mirgnama yegundan dawo jiretin gabasbas Kenya gama kabdi hatti diotan policy afurtama gadani fitan Bitune, lol to see an annosunit regitate in one jirat. What you jerted to know under Sanicopes in case Sakto Kodu Tasana, Yelane.
Israeli Gaza Gidduti Lucas at Abinsi Akarga Mugochu, Bijisani Ali go to Kafininsi to Tomu, which Minister Ramas read Adata Nijuru. Halilan Samira Israeli Hamas Giddutiga gave for Majuru Guyasa Defa and Nalakovsi Sekanati Jechimas Rikun Nagami. Roketni Hamas furguggiste tokko handara magala Jerusalem keessatti lafa kadhee yoo ta'u namni miidhame kan hin jirre ta'u aangoonni Israa'el ibsanii jiru. Muummichi ministeera Masri Hesham Kandi Gaza keessatti har'a haasaa kadhageessan daawwannaaf gamasitti malanii yerootti turan keessatti Israa'el dhukaasa yeroo gabaabaa waan hojiirra oolchiteefi. Dukasa Dabin Sairo Gababa, Wano Jira Olchitefi. Gamlamen Halilan Samira Walratiga Gesanin, Lami Wan Israel Sadif, Falist Inotayotik Atedik Damata Antu Ajevame. Israel, Dawan Namumcha Mistera Gaza Kes Satiga Gesanif Jette, Dukasa Dabin Savuada Sente Kakaba Jetaus, Hamas Garuyotik Ate Roketa Shantamatani Rosana Kesat, Dukasa Rajetit. Gaza Kesat, Ari Gurachi Samira Ara Kajuruyoto, Madden Hamasa Kajetanita, Lambom Bisrael Gagesu Gaza. Kaba Kesati, Falist in Otalam Ajesera. Britain Hoganota Mormitota Motuma Siria Wali London Kesati Dubata Jurti, Kunis Garen Kun, Sirnan for Atamatun Argatin Dura Karorak Abu Baruf of Taumbe Kamera, Minister in Dantala Britain, William Heg Hogana Mormitota Siria, Isan Harafi Hogana Mantikatan Maus Al Khatibu. Fiho ganota biro wajjin itu walinargin dura BBC fakka ibsanit garen kun Siria keessa deggersamame akka qabu barun fed ajedan kana male sabtiqale kataan kurdonni motumma mormitota keessatti attamitta akka seenu danda'an akkasumas enyu ango sakami qabachuuf akka jiru bachuuf ena jedhu heega kajedanit Britain gare kana sirnaan bekkanno kennuufi qabdiyota e guyyoti dufan keessatti murteessu minister ridantala tarki gare kanaaf kaleessa sirnaan bekkanno ega kenne bood Guyato Koboda wine London kuni Modagami, Robi Derbe Faransa in Gare Kanaf, Bekanuk and Nunche near the Tama. Kenyan Bieti Kaba Dia Lafa Torbander Be Dumarati Polis on Nafurtamach Alan it Tajefa Manitum notishebo Basajurti Motumantar Campi Halo by Insafut Achuf Kabarba Dutau Ipsai Rojurukanat Giraton Ninan Nosana Mogolwaransa Game Lamengi Dutira Kachuf Kajirantau Yad Dok Abuja Gabe Jaslo. Tujubedes.
Humnotin itisa Kenya, warra Turkana kanneen bela dale, saamani polisi ratta jechara watan barbaduf jech, nannule kunya samburu sakattau egalani jiran. Guminda gegumsa biyolesa, ajajakana kandabarse, halella polisi ratti surula suguta kesat sadasa kulaturba geggesame ilalchisuni. Helikopter warana kales nannu sanato atawaita turet, jiratuni nannu samburu, Halilla waranaf iya fatatana jet ani soda churan gamasibak achu egalan. Misensa parlama wara Turkana kataan, Josephat Nanok, misensu ta parlama kan nembro lama walin tauran, kalesan anno sanake sati, tuta oduf ipsakinanin, dulakan balale fatanijran.
Right now, KDF forces have been deployed all over Turkana and Samburu County. And the local communities are worried that innocent children
nanno turkanaf konya sambutittibobaniru hawasale nanno ijollen dubartonif dergaggonni balle sanqaban nidararamu sodajadu qabu warana bobbasun kun yada hamada sababinsas nageegum sikenya kabiye kesa kufata usafragada jedan dubbiman ministry tisa bogita ongeri radio sagale america fipsakennanin loltonni sun bobbafamun barbaachisaadha jechuudhaan haleellaan poolisii irratti raawwatu kan akkasii akka salphaatti ilaalamuu danda'u jedhan. Loltoonnis ajaja isaanii aangawoota naannoo irraa fudhachuudhaan akeeki isaaniis ajjeechaa sanaaf kanneen itti gaafatamoo ta'an barbaaduu qofaa jedhaniiru.
We don't target any community in such a kind of operation because criminals are criminals and we are...
Duula akkasii keessatti hawaasa kamirratti iyyuu hin qiyyaafannu. Sababiinsaas yakkamtoonni yakkamtootuma. Nuti ka barbaannu yakkamtoota malee uummata nagaa miti jedhan. Ongeriin namoota siyaasaa yaaddoo qabaniif kan nuti mirkaneessinu humni ittisaa Keeniyaa hawaasa naannoo aangawoota kunyaaleef qajeelfama cimaa ta'e hordofuu isaaniiti jedhan.
Lammiiwwan Seraaliyoon bor pireezidaantii haaraaf paarlaamaa filachuuf jecha sagalee kennuuf jiran pireezidaant Ernest Koroomaa namoota isaan dorgoman 8 kan qaban yoo ta'u kaadhimamaa mormitootaa Juuliyas Baayoo. Isaan keessaa tokko sagaleen ituun kennamiin dura paartileen siyaasaa deeggartoonni isaanii hokkara bara 2007 filannoo biyyattii jeeqerraa akka of qusatan iyyataa jiru. Waaltaa kaartar irraa filannoo kan taajjabuuf gamasitti ergameef garee sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Grigorii Howl VOA'f akka ibsanitti iyyannaan kun hojiirra oolaa abdii jedhu qabu. Taalibaan Afgaanistaan keessa jiru miseensonni isaa yoo xiqqaate 13 ta'an kanneen Paakistaan keessatti hidhamanii turan gadhiifamuu simatee jira. Kanneen torban kan hiikaman keessaa ajajaa waraanaa Taalibaan gamasi Anwaar Mujaahid tokko. Maddeen maatii isaa VOA'f akka ibsanitti Mujaahidiin maatii isaa waliin magaalaa Paakistaan kaaba dhihaa Peshawar keessatti dabalamee jira. Aangawoonni Paakistaan ribxee loltootaaf mootummaa Afgaanistaan gidduutti marii nageenyaa akkatti fufu gochuuf roobii darbe hidhamtoota Taalibaan hanga tokko gadhiisuuf walii galanii turan. Afgaanistaan dhihaa keessatti boombiin daandii cinatti awwaalame konkolaataa dhahee namni 17 ka cidha gaa'ilaarra turan ajjeesamuu beekamee jira. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti kutaa nagaa qabdu ka jedhamti faaraa keessatti har'a balaan kun dhaqqabe. Kanneen balaa kanaan ajjeefaman keessaa harki caalaan dubartootaaf ijoollee ta'uun ibsameera. Aangawoonni balaa kanaaf Taalibaaniin himatan. Neetoon akka jedhutti immoo miseensonni isaan lama biyyatti gama bahaa iddoo biraatti boombii daandii cinatti awwaalameen ajjeefamaniiru. Haleellaa lubbuu namaa galaafate kabaatii fulbaana darbe qoonsilaa Yuunaayitid Isteets Bengazii Liibiyaa jiru irratti dhaqqabe kan ilaaleen daayireektarri CIA duraanii Jeneraal Deevid Petraeyas koongirasa duratti kan beekan ibsuu jalqabanii jiru. Kan hojii irraa gadamoo jiran Petraeyas haleellaa gaggeeffame kan ilaaleen gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u kunis yeroo duraaf seera tumtootaa fi koreetti kan nageenyaa biyyaa ka seneetaa duratti deebii kennamedha. Yakka laalchi kun cufataan har'a gaggeeffamaa jira. Balaa kanaan ambaasaaddarri Ameerikaa Kiristoofer Steevensiif lammiiwwan Ameerikaa ka biroo 3 ajjeefamuun ni yaadatama. Seera tumtoonni baay'een eegumsi ga'aan qoonsilaa sana keessan turree yaaddoo jedhu qabu. Gama biraan immoo bulchiinsi pireezidaant Obaamaa filannoo pireezidaantummaa 36 gaggeeffameef jedhe odeeffannoo jiru dhoksee sodaa jedhu qabu. Seera tumtoonni kaleessa akka jedhanitti Petraeyas haleellaa sana booda gara Liibiyaatti malanii haala Bengaazii keessatti uumame uummata gaafataa turan jedhan. Waggaan kun ituun xumuramiin dura rakkoo maallaqaa mootummaan Ameerikaa mudateef akkaan barbaachisaa ta'e furuuf pireezidaant Baraak Obaamaa fi hoogganoonni koongirasaa har'a wal ga'anii jiru. Mariin kun yeroo jalqabamu pireezidaant Obaamaan haasaa dhageessaniin anaaf seeratumtoonni mootummaa rakkoo daran wal xaxaa keessa akkan seenne gochuuf wal hubannaa akka rakkisaa ta'e irra ga'uu qabnaa jedhan. Kunis baasii ittisa biyyaa fi tajaajila biyya keessaaf oolu gadi cabsuuf hojjetoota Ameerikaatti dilaala dabaluu of keessaa qaba. Pireezidaant Baraak Obaamaan Eeshiyaa kibba bahaa keessatti daawwannaa yeroo gaggeessuuf jiran kanatti dhiittaa mirga dhala namoomaa kan ilaaleen yaaddoo jiru calliinsaan kan hin ilaalle ta'u aangawoonni White House kanneen qeeqa dhiyeessaniif mirkaneessaa jiru. Pireezidaant Obaamaan daawwannaa Kaamboodiyaa, Taayilaandii fi Barmaa keessatti guyyaa 3 gaggeessan bor jalqabu. Erga marroo lammataaf pireezidaantii ta'uun filatamanii as Obaamaan gara biyya alaatti maltuu ennaa deeman kun ka jalqabaati. Kunis qiyyaafata haaraa bulchiinsa Obaamaan kutaa sanarraa qabu mirkansuuf ta'uun beekameera. Presidenti United States biyya waraanaan bulaa turte barmaayinaa daawwatu Obaamaan kaduraati garee mirga dhala namaa falman hangi tokko daawwannaa kana mormaa jiru jijjiiramni kabiraa biyyatti keessatti hanga argamutti eegamuutu irra ture jedhu oduun keenya kanuma.
Tamja kasu jirtan tu radio ni VOA segenta fanoromoti www.fanoromo.com ratti qopite ni jakasa segenta ken ka witata hagji mata jirulla chirar gachu landeten Mamma mogara herera muslima da chana amantana nama hedduti embassy Ethiopia Washington DC jirdura terir bayti ni rakko imachu jira warra herir kan ke jirke satoko Sheikh Khaled Mohammed Umariti Sheikh es jirta nama amanta madu bita na go anama sanduba daga u jira namatu wadu bachu jira sandudu duba nama herir ba fakata es jirtan
biki jiru fula dura embassy Ethiopia ti jira Washington DC
nama gam nama yachi jirtan
namni ga asjiru nama kuma oli
enu lakai
walla ijanu shalagu dandeesa
aha
nama guddada sauti isani amma sagale isani tirau nijechu dandees ganama saati sagale rajal kavne asjira
malfa himachu jirta rakko isani machu jirta man
walli dufne fi biyetopya esti amanti islam ratti shorarka madema jirtu ahbasha firka ahbasha jantu ummata islama ethiopia rasi ibadan irra khayamu kana fi filmani majlisa masjida khayyati hanu wodamu jaani ammas madrasan awliya da akuma durani titi ummata fade bitu jacha san devi tunin devine devi devi su achitimas warra wankana ummani bakabuse duranu ta awankana falmata tinulala motuma wajji jaame committee ta kawo kore o mampe kei size war rahida me jira sani achitis namni niskandu es jira hamas diba adda itgo dama jiru jira wan kana balale facu da fi arranta na bakata na bane jira
es esa wal turuduftan
sponsor kan gode ka wan kana jel kabe wanni herira ya me first hijra foundation jama masjid islamati first hijra foundation jama isa tu ya me ya mi san dage tu mande dufe anis masjid san ti imama
SS state kami wale duduftan
namne ga asjuru Washington DC ka gaise juru Washington rahi Maryland juru Maryland rahi Virginia juru Virginia rahi amma Philadelphia rahi le wale dufejira akal si namne gudda adamma
aha gana majal kamne tin sasagali gana ma saksati Ethiopia sasadi ajenu ti sasadi jal kamne sjira etani namme sane gabbay sandu bizira embassy Ethiopia ke salleta nan namme sane gabbay sandu bizira kan talayani sanama kenna tanfanjira
ila amma namni gabeenu dubbise sinjiru alayas kanatu hiyannu nuti akkanmatti fuula dura embassy kana dhaabbanne balaaleffanne waan dubbannus dubbanne deebu namale mootummaa Itoophiyaa xalayatti kan nisu sinqabnu waa biyya keessa jiru ummata biyya keessaa sanirraa haa dhaggeeffatu jechaadha gaafiin keenya.
Ganama jalqabna asirraa jettani aksaati akkamii turtanam?
Haga sa'aa 12 asni turra. amma tan akela ko sei to piatiti saati sadir rajal kavni haga saati jahatiti yeto kala ko sei to piatiti kana achiti wanninga dubachu barbadu manni Ethiopia da amma tan ani hirira naga khanan takau khara naga yatin gafi gafate jira motumani swan kana dabatte biyesani fjette naga bu sudaf jette wan gafate me khana khara naga yatin akai khun gafada
kalid galate fanne wana fedda baratam jaga sujirtan turradoni VOA saganta fan romoti yakallakos Washington DC sati kulani lamab dakika furtami afuri irjirt fakati gara isani bijirtan ille gar sala lamab dakika furtami afuri irjirti sirba kanar isani ke na sirba Luda Chris how long you can go jeda metanan wana fedda barra
Jiggle it out your jeans, baby, pull your pants up. I like it when chocolate. When it comes to I know that very well. Asian persuasion, no discrimination. I love how they seem to please us. I wanna taste them Puerto Rican pecan peanut butter cups like Reese's Pieces. Cause I think you a superstar. With like that, you got a blue. Before you make it big, well, there's just one thing that I gotta do.
Ludacris, how low can you go? Jadi, Ludacris ini kini serbitu Amerika, nama Anguracha, Bebekama, wara serbaan Bebekam. Kesat aku tamjak asal jatuh tentu radon di VOA segan tafan oromoti. Kopi with attack kesat sportif Amerika fumati sih. Dabale wang gara-gara kamna nujak asajen. Kadub bifnef again rah. Kumbre fulejenne deme mergegums ilmanama ta tokuma motumota diotan keisa Ethiopia misensu fi dabalet kambasadder trune zeena commissioner commission mergnama Ethiopia ti tunene milkaina dinagdeti fi tawasumat legim mergnama Africa gamagafa ammo war mergnama diitu mergnama egundendo jedetin gabasbas tandratu jubene tgafatama lege mergnama gaf Africa obogaruma waqasa kanada dubifte ka commissioner commission mergnama Ethiopia tinjalgam
Komisyen nimergana makan toku mamo tu mota, biyon nimsen sota taan walfilat curan, kama ge gesan tau ambasador turunah zena, ibsani, Ethiopianis kana firatamu kan dandese, gafid esite, biyon nimsen sota taan, gamag gamani erga gafis esi matani boda jaran. Komisyenarij, Ethiopian firatamu, ulagale she dandese san kesa hagatok akas jejun ibsan.
እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄንን በመታቀርብበት ጊዜ የተባበሩት መንግስታት አባል ነች በ2000
ኢትዮጵያን ጋፊ ከነይሮ ኤሲቱ ምሴንሰ ተኩማ ሞቱሞታቲ በረኩመለማፍሻን ኬሳ ካውንስሊንግን ዳራንጀባት ያከሙለቱ ጎጆፍ ማሪኔሮ ግጌ ሰመት ቢዮን ሄዱኒስ ወሊ ገሉ ይሮደደበንት ቢዮን ኩን አከወሊ ገለኒፍ ካውንስሊንግን ሰከጀጀባቱ ከነን ታሰሰን ኬሳ ኢትዮጵያን ተኮ ከናፍ Biyye misensa kabajamtu da jachura. Gamakani ni mo Ethiopian biyye kesaf nanno shet kodishen kabata jirtu. Kana kesas biyota nanno Afrika kesat nagana kabufa tufta ta fishen got biyot misenso tata ambrat kansi matame jaran. Gafim mergana mairo ka ut lamiwan heddun. Ipisani ilalu kanjaran komisionari komisina mergana ma ambasadar turuna zena. Filanno samila narratis Ethiopian kanishen gama gamamte dambi won bu urata anifi wali galtele sadarka dunya rat hundaud anijaran kanen kesa wali galtele siyasa civili akkasumas qabeenya hawasummaf adata u ibsaniru gama kanin yerolalam dinagde hawasumma akkasumas hiyumma hama ummati min anyatu dabera katajiru kesa bae ijollen manabarnu taqu dandaniru Waldaan safayya argachu danda ufi kan kana fakkata ni jaran. Ethiopia afka baja kanneen kennisi san kesas tokku jaran iru. Galma mileniemi gamalale nis Ethiopiaan galma sakaminu bira hingesu jar amekantur sana bira ga u danda u kanneen jaraman biyota shan kesa tokku taate jirti jaran ambasadar turunen. Hal mirgana ma Ethiopia kesa yero amma maalaka fakkatu ambasadar turunen akkas jaran.
የሰብአዊ መብትን በሙሉ በተሳካ ሁኔታ በስራ ተርጉም ያለው የፈረምኩትና ያጸደቁትን ሰነዶች ሁሉንም በስራ ተርጉም
ምርገናማ ሃላ ምልካዬ ነው ጂቲ ኬራ ገልሜሌን ረትመለተ ሲፍረጋሲሲ መረሆ ጂር ኦልቼራ ከናፈ እንጅሩ ቢይጀር እንጅሩ ኢትዮጵያን ሰከሱም ፎየው ከንቀበን ዋህዱ ትጅራ biyyoota guddatan jedhaman keessatti illee haalli hojiirra hin oolle hedduun jiru. Waanti hundumtuu guddinarra jira. Kaleessa haala tureerra garuu baay'ee wayyaaweeraa jedhan. Kana yeroon ilaalu abdii an gara fuula duraatti qabu gaariidha jedhaniiru. Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa gaanfa Afrikaa miseensummaa Itoophiyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa baaserratti itti gaafatamaa liigii mirga namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa gaafannee jirra. Qabiyyeen ibsa sana maal akka ta'e akkas jechuun ibsan.
Ibsi kun kan jedhu Itoophiyaan ulaagaa sana guutuu hin dandeessuudha. Maaliif akka guutuu hin dandeenyes immoo kan ibsu ragaalee adda addaatu jira. Kan Yuunaayitid Neeshinii mataa isaaniitti yeroo baay'ee Itoophiyaa waliin gamaagamaa turanii dookumentoolee adda addaatu jira. Akkasumas immoo dhaabbileen mirga namaa biyya adda addaa keessa jiran yookiin immoo International Human Rights Organizations kan jedhaman State Department illee dabalatee jechaadha. Ameerikaa mada alaa dabalatee jechaadha. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee mirga namoota irratti maqaa gaarii hin qabdu, hacuuccaa guddaa deemsaa waan jirtuu fi sana tumneetu mootummaa kana keessatti yookiin kaawunsilii kana keessatti filatamuu hin qabdu kan jedhu hambaafne.
Dhaabii keessanii yeroo hedduu mirga namaa gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaa keessaa hordofuudhaan gabaasaa ibsa baasaa tureera. Qabiyyeen mirga namaa Itoophiyaa keessaa mee akka dhaabii keessan gamaagamitti yeroo ammaa sadarkaa attamirra jira?
Yeroo ammaa kana qabiyyeen Itoophiyaan waa'ee mirga namaa irratti qabdu hundumaan gadi jennee dubbachuu ni dandeenya. Maaliif biyya Itoophiyaa keessatti dhiibbaa mirga namaa kan hin raawwatamne hin jiru. Kanaaf wal cinaa qabnee yoggaa laallu maqaa Itoophiyaan ittiin deemtuuf dimokiraataa wajjin jechaa jirti biyyi suni haalli ittiin biyya sana keessatti immoo mul'achaa jiru sana wajjin waa wal falliksuuf kanaaf irratti yeroo baay'ee fudhannee hojjechaa jiru.
Tokkummaa mootummootaatti dameen dhimma dinagdeef hawaasummaa. Dhaaba keessaniif waltajjii miseensota tokkummaa mootummootaa irratti dhiyaatee mirga namummaa gaanfa Afrikaa laalchise akka dhiyeeffattan isinii eeyyamee jira. Irra deddeebi'u dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa irratti dhaabi keessan ibsa baasaa ture. Komee keessan kana kaawunsilii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaatti dhiyeessitaniittu yoo dhiyeessitan deebii attamii argattan?
Akkuma xiyyeetti egaa yeroo baay'ee isaanii waliin hojjechaa jirra. Akkuma tuttuqtees immoo isaa waliin akka hojjennu eeyyama arganneera. Eeyyama jechuun konsaltaatiivis taasis kan jedhu nu laataniiru. Dhugaa dubbachuuf irra caalaayyuu yeroo ammaa kana Itoophiyaan bakka filatame kanatti kaayyoon dhaaba sanaa maal jedhan Itoophiyaan keessaa hojjechuuf deemtu jechaadha. Mirga namoomaa kabachiisuu fi mirga namoomaa kabajuu kan jedhudha. Sana guutuu hin dandeessu jenne yeroo baay'ee baasne hambaamne irratti hundoomne ture yoo ibsa kana tokko baafne. Kanaaf yeroo baay'ee gaafachaa jirra. Isarratti immoo hunda'anii yeroo baay'ee waggaa waggaatti Itoophiyaan kan ittiin gamaagamamtutu jira. Koreelee adda addaatu jira. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle koree dinagdee fi hawaasummaa fi kan aadaan jedhamutu jira. Barana kana irratti gamaagamamtichaadha. Isarratti waraqaalee adda addaa dhiyeessina nutis isaanis ni dhiyeessu karaa isaaniitiin jechaadha. Sanarratti hunda'anii Itoophiyaadhaan gamaagamu kan keenya kan nuti baafne sun fudhatame yookiin immoo ilaalcha keessa seenameetu Itoophiyaan ittiin gamaagamamtudha jechaadha. Kanaaf wal hubannoo qabna. Garuu kan isaan hojjechaa jiran baay'ee fagoo deemuu hin danda'ani. Maaliif akkuma beekamu Itoophiyaanis miseensummaa dhaaba sanaa waan ta'eef natti fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee garuu kan deebiin nuti argannu irratti hojjechaa jirra waliin hojjina kan jiran dhugumadha ammoo isaanis komii qabanis ni baasu.
Dhiittaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jira jettanii maqaa dhumti isaayyuu kaawunsilii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaati. Kaawunsiliin kuni erga akkas ta'e dhiittaan mirga namaa hagasii Itoophiyaa keessatti raawwataa jiraachuusaa dhaabi keessan. Erga isaanitti gabaasaa ture ibsaa ture attamitti Itoophiyaa miseensummaadhaaf muuduu danda'e?
Gaaffii gaariidha. Kan keenya qofaayyuu miti. Dhaabbileen adda addaa waa'ee mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo yerootti gabaasu. Kana qofaayyuu osoo hin ta'in Itoophiyaa irratti mootummaa wanti sun mootummaan wal ta'anii jechuu hin barbaadeetanii Human Rights Council'iin kuni yeroo baay'ee gamaagamaa jira. Akka fakkeenyaatti afuransii fudhachuu barbaade. Fakkeenyaaf baranuma kana jechaadha. Akkuma silatu koree dinagdee hawaasummaa fi aadaa jalatti Itoophiyaan gamaagamamte qabxiilee 31 turaniin ittiin gamaagamamte. Qabxiilee 31 sana keessaa tokko qofaadhaan Itoophiyaan hanni komiteen sun fudhatee jechaadha yookiin waan koreen sun fudhatee fi garuu qabxiilee 31 jechaadha. Rakkinni akka jiru waan hubatanii fi akkatti sirraa'u qajeelfama laatanii fi kun tokkoffaadha. Inni lammaffaa immoo yoo fudhanne barreen gaddaa jechuudha. Hacuucaa dubartii ilaalchisee akkasuma Itoophiyaan gamaagamamtee turte barreen gaddaa. Qabxiilee 50 turan. 50 kana keessaa Itoophiyaan 5 qofaatu fudhatameef jechaadha. Warri fudhataman kunillee kani gari hojitan izon taini sera sani ke satti qapti le kana wan kani fi dawai di makara wan kani fi kofara garu afurtami kan zat akasmo ammasmo dinina fi akasre san gafata mi ichara kana wan ta fi ethiopian san argachu kan dandese akanuti hubanno ke nyatti wae mirgana mo ma ratti wano jette fi yokin mo wan sirri wan ta izon taini kota tu jira afrika han kota tu jira kota sana gutan gutu ma wan fudatam jan chakati male kara sana mi tem fudatam te chorwade
Obbo Garoma Waqasaa tti gaafatamaa liigii mirgana moomaa gaanfa Afrikaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma caalaa kanaa kennu keessaniif.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dhaamsa isan bilbilaan nuu dhaamtan keessa haqxiqqa xiqqaa tokko nu caqasame.
Hojjetoonni VOA'dhaa akkam jirtan ummanni Oromoo keenya. Warri karaa gaaribaa bishaanii yaa'u kun maaliif miilan kusneen jaa maaliif hindaa irraan dhaabbanneen jaa hayyaman jiru rakkachaa jira kanatti beeni rakkata kanatti deemu bishaan keessatti du'a bishaan bahar keessatti ummanni keenya kan Oromoo bishaan bahar kana silaa irraa dhaabbatanii niinfada mee jecha koo kana yaada koo kana qilleensa irrannaa oolchaadhaa ummanni Oromoodhaa akka mee miila irraa kusun jaa karaa bishaanii kanarraayis. Biyyi namaa biyyuma namaati biyya bishaan kanafaa itti yaa'uun haalaan nama rakkisiisaan jaa bakkinni isin irraa dabarte magaalaa Hargeessaa obsaa sabaati maqaan koo nageetti isin jaa hojjetoota irra biyya ho'edhaa isinillee isiniin talatoonfadhaa qilleensa irrannaa oolchaa.
Qopheessitoota sagalee BOA akkasumatti hojjettoonni hundinuu yeroon ammaatun yeroo musliimoonni Suudii Arabiyaatti. Sirna kadhaatiif wal gahee jiru kana keessatti jaajota Itoophiyaa maaliif hordoftanii haala isaanii jiruu isaanii hubachuu dhabdan ummanni rakkoo hamtuu irra jira. Kan achitti makiinaan dhoofuu fi waardiyaanota hulaa irraatii fi mana ciisicha isaanii waa keessa daldalachuu nyaata keessa gurgurachuu dhugaatiidhaa fi waan adda addaa keessa godhuu malee tajaajila uummataaf kennaan jiran ummanni dararamaa jira. Warra isaan fe'aman meeshaa isaanii asii hambisaa jiran meeshaa isaanii irraa hambisanii gurgurachaa jiran rakkoo uummataa maaliif hordoftanii hin laalle yookaan qaama dhimma ilaaluutti maaliif hin iyyanne manguddoonni hawwa uummanni gurguddaan keessaafu warreen naannoo Oromiyaas irraa dhufe haala hamaa rakkachaa jira maaliif uummata keessaniin gargaarre maaliif uummata keessaniin tumsine ummanni keenya rakkachaa jiranii waardiyaanonni isaan eeguuf warri isaan tajaajilu afaan Tigree malee afaan biraan beekanii. Kana hunda maaliif furmaanni ittiin argamne kan isin jiru Abdulaziz Yusuf Maamila keessan Suudii Arabiyaa irraa.
Isanii dhaamsa nu ergitan cufaan galateeffannaa dhaamsa keessan bilbila illee taanaan intarneetii illee taanaan waan hedduun nu erguu dandeettanii qophiitee namoota raadiyoon irraa caqasuu dandeettanii feesbuukii irraa televizyiinii irraa www.voa.afaanoromoo.com jettanillee kanalla irraa nu caqasuu dandeettanii qophiitee wixata hagi jimaataatti jirtu. Interneti irraa argachuu dandeettani qophii ispoortii dabalee Ameerikaaf uummatis dabaleetiin waayee uummata Oromoo dabaleetiin dirree dimokiraasii dabaleetiin qophii fayyaa dabalee waan gargaara irraa caqasuu dandeettani caqasaa jenna. Gam kennaan qophiin teentaa har'aa tanuma gam kennaan nagaa bulaa wixata walagarraa sagantaa faana maraa jalqabaa Salamooniif Henook.